Arestian aipatu bezala, gaur Espainiar Konstituzioaren egun sakrosantu honetan, telefonoan bestaldean daukagu Leioako Unibertsitateko Zientzia Politikotako irakaslea den Jon Azkune, egunon Jon.
Kaixo, egunon Julen.
Ba, gaurkoan Espainiar Konstituzioaren inguruko elkarrizketa bat egin nahi dizugu, eta, bueno, ja, zuzenean ari helduz, lehenengo galdera izango litzateke, irurogeita mesortziko Espainiar Konstituzio hau, pues, nortzuk idatzi duzuten, eta zein girotan egin zen azaldu aldi guzun.
Bai, bueno, ba, lehenengo galderari helduz, nik uste dut nahiko ezaguna dela konstituzioaren aiten mitoa, ez? Nortzuk idatzi zuten horri helduz. Konstituzioa zazpi pertsonek idatzi zuten, zehatzago zazpi gizonek, eta testuinguru hartan, ba, konsideratzen ziren gakoak ziren, eta konstituzioaren gidaritzapean gakoak izan ziren alderdietako kideak ziren, ez? UCD-ko Cisnero, Serrero de Miñón, Pere Diorka Rodrigo, Alianza Popularreko gure Manuel Fraga Iribarne ezaguna, PSOE-ko Pezes Barba, Alderdi Komunistako edo kasu honetan PSUK-eko, Kataluniako PSUK-eko Jordi Zuletura, eta talde katalanetik Mikel Roca. Beraz, agerikoa den lehenengo gauza da, sei gizonek idatzi zutela, noski, eta beste alde batetik, ba, momentu horretan sortuko den botere bloke berriaren ordezkariak izango direnak. Hemen, ja, bote prontoan, agerikoa da gabezia bat, ez, esan dugun moduan. Alde batetik gizonena, emakumen falta, noski, gizonak ziderako guztiak, eta beste alde batetik euskal ordezkarien falta. Hori da askotan, konstituzioaren irakurketan, idazketan, egingo den beste parte bat, ez? Zene urritan, bueno, abertzalen, euskal abertzalen parte garrantzitsu batek uko egin zio propesuari, baina batez ere, EAJ-ren bueltan, mugitzen zen abertzaletasuna, barneratu ez izana da asko konstituzioari leporatuko dioten lehenengo gauza. Beraz, nortzuk idatzi zuten horri erantzunez, bat estu inguru horretan, trantzizio politikoa gidatzen zuten alderdietako aktorek. Eta, klaro, eta zergatik idatzi zuten hauek, eta zein zen giroa.
Bai.
Giroan ikuste dut kokatu behar dugula 70. hamarkadan, lehenik eta bain nazioarte mailan eta beste alde batetik Espainiar Estatuan eta Euskal Herrian. Nazioarte mailan zin izan zen frankismoa edo Espainiar fasismoa jokatu zuen papera, ba, jokatu zuen Estatu Batuen eta NATOren aldeko joera Gerra Hotzaren testu inguruan. Kontuan hartu behar dugu, ba, Gerra Hotzaren testu inguruan zenbait estatuk jokatu zutela paper bat, eta horien artean Espainia izan zen, batez ere, ba, Espainiar Estatuaren komunismoaren aurkako gurutza da horretan, Estatu Batuen aliatu bilakatu zelako. Zekertatuko da, testu inguru batean, ja, Grezia eta Portugalekin batera, hor, ja, bueno, lagungarriak ziren sistemak eta aktorea ja momentu batean amortizatuta ikusiko dituzte. Batez ere Estatu Batuetatik eta Europako zenbait herrialdetatik, batez ere Alemaniatik eta Frantziar Estatutik egingo duten irakurketa da, bueno, beharrezkoa dela, Espainiar Estatua, Portugal, Grezia bezalako herrialdeetan, bueno, ba, Europa mailako erregimen liberal ordezkatzaile kapitalista esartzea, eta horrek ere nik uste dut eragin berezia izango duela nazioarteetik zelan sustatuko den erregimen aldaketa Espainiar Estatuan, ba, lehenengo pausu batean Europar elkarte ekonomikoetan, eta ostean Europar Batasunean sartzeko, eta bigarren pausu batean, ba, militarki ere NATO kokatzeko. Eta giroa Espainiar eta Euskal Estatuari dagokionez, nik uste dut aski ezaguna dela mobilizazio ziklo oso garrantzitsu bat martxan zegoela. Martxan zegoen Espainiar Estatuan, eskerreko mugimendu indartsu batekin, eta martxan zegoen Euskal Herrian, ezkerreko mugimendu indartsu batekin, batez ere abertzalea zen mugimendu batekin, beraz. Mobilizazio ziklo indartsu baten testu inguruan, nazioarte mailan emango diren aldaketa horien testu inguruan, batez ere, bueno, ba, geopolitikaren ikuspegitik, NATO eta Estatu Batuek egingo duten lerrokatze horren baitan, ulertu behar dugu. Eta hor, beldurra nabaria zen, batez ere kontuan izan da Portugalen hasiera batean eskerrak eta komunistek izan zuten indarra, beldurra zen, bueno, hemen trantzizioaren ostean konstituzioa eta regimen berri bat ezartzen baldin bada, larregi eskerrera eskotzea eta testu inguru, gerra hotzaren testu inguruan, ba, bueno, ea sovietarren bandora ez duten gehiegi begiratuko. Horregatik, goitik eta batez ere erregimenaren aurreko erregimen frankista edo fasistaren eraldaketa batetik gidatutako konstituzio eta trantzizio bat izango da, eta beldur izango diona mobilizazioari, beldur izango diona gizarte mugimenduei, beldur izango diona orokorrean mobilizazio gatazkatsuari, eta lehentasuna emango diona alderdi politikoei. Ez konstituzioa testuinguru horretan idatziko da, alderdi politikoek lehentasuna izango dute, alderdi politiko horien zuzendaritzek lehentasuna izango dute, eta ba, ekiditun izango da mobilizazio sozialak ekar ditzakeen arriskuak.
Ados. Osea, ematen du erabat isolatzen direla, ez? Herritarrengatik eta herri mobilizazioetik isolatuta, talde txiki batean, gizon talde bat, mundu mailako presioak, NATO eta abar, eta jakina denez, gaurko egunez burutu zen erreferendum hori, eta galdetu nahiko genizuke ze irakurketa egiten dezun Euskal Herriak eman zituen emaitzen inguruan.
Bai, lehenik eta den kontuan hartu behar dugu, bueno, aipatu dut ez, zazpigizon hauek idatzi zutela, lehenik eta behin egin ziren 1937ko ekainan hauteskundeak, hauteskundeak ere, bueno, ezarri zen hauteskunde legearen bidez, bazegoen desbideratze kalkulatu bat, neurri batean eskerrak gehiengoa lorez esan hori ere aintzat hartu behar da, eta horren ostean gorte konstituzio gileak sortu ziren, eta gorte konstituzio gile horietan, bueno, ba, abertzale asko kezuten parte hartu, eta eskerreko abertzale batzuk ezuten parte hartu, Euskadiko eskerrak parte hartu zuen, EAJak parte hartu zuen, baina orokorrean, bueno, aipatu ditudan alderdi horiek izan zuten lehentasuna, eta ostean, behin konstituzioa idatzia 1938ko abenduan egindako referendum horretan, Euskal Herriko emaitzak guztiz bestelakoak izan ziren Espainiar Estatuko emaitzekin konparatuta. Orokorrean, Espainiar Estatuan babes nahiko zabala lortu zuen konstituzioa, aldiz ego Euskal Herrian emaitza guztiz bestelakoak izan ziren. Ba, alde batetik, ezkerreko abertzaleek era argi batean adierazi zutelako konstituzio horri ezezko botua emango ziotela, kas alternatibaren baitan zeudenak, baina baita be, bueno, ba, aurreko aipatu ditugun hauteskunde horietan parte hartu zuten Euskadiko eskerrako ordezkariek ere, eta EAJaren kasuan ere prozesu, aipatu egun prozesu horretan parte hartu ez izanagatik, eta nolabait baztertua sentitu izanagatik, bazkenean abstentzioaren aldeko botoa eskatu zuen. Horrek ematen duen edo horrek suposatu zuen ondorioa da, Espainiar konstituzioak ja bere hasieratik izango duela jatorrizko gabezia bat, eta izango da euskal lurraldeetan izango duen zilegitasun falta. Izango da jatorriko arazo bat. Planteatu zenean eta proposatu zutenean planteatu zen bai Katalunian eta bai euskal lurraldeetan zilegitasun nahikoa izan behar zuela. Katalunian lortu zuen, egia da, baina euskal kasuan ez zuen halakorik lortu. Euskal kasuan, batez ere aktore batzuk ostean erakartzeko gaitasunagatik, neurri batean estatutuaren bidez, autonomia estatutuaren bidez, euskal autonomia erkidegoan, zilegitasun gabezia hori pitin bat zuzentzen saiatu ziren, hor batez ere Eusko Alderdi Jeltzalea logiko horretara barneratuz eta zilegitasun maila handituz. Baina emaitzei dagokionez, konstituzioaren emaitzei dagokionez, ba, abstentzio maila oso altua zen, eta ezeskoen botoa ere Espainiar Estatuko lurraldeetan emandako botoekin konparatuta oso altua izan zen, kontuan hartu behar dugu. Bueno, lurraldez lurralde emaitzak oso ezberdinak izan ziren. Ezeskoen kantitatea eta abstentzioen kantitatea Bizkaian eta Gipuzkoan altuagoa izan zen, Araban eta Nafarroan pizkat basuagoa, baina orokorrean Ego Euskal Herriko lurraldeak aintzat hartuta, kontuan hartu behar dugu, gutxi gora bera, erroldaren eren batek bakarrik babestu zuela konstituzioa. Hori, bueno, gaur egungo testu inguruan, asko hitz egin da, ez? Adibidez, Kataluniako referendumaren inguruan, euki bar duen ehunekoen babesa, erroldaren babesa, edo ba, egiten den edozein hauteskundetan, edo egiten den edozein galdeketetan. Bueno, ba, erroldaren gutxieneko baten babesak, esaten da, beharrezkoa dela zilegitasun hori lortzeko. Ba, Espainiar Konstituzioaren kasua 1918. Urtean Ego Euskal Herriko lurraldetan gutxiengo hori ezen lortu.
Ezen lortu eta lata ere ezarri zuten, narrigarria. Itzun izan zaitugu ere azaltzen, 1978ko konstituzio hau, erreforma ekonomiko baten duela oinarria. Azaldu diguzu hori, mesedez?
Erreforma ekonomiko baten baino, mundu mailako kapitalaren berrantolaketaren logika. Hau da, guztiok badakigu kapitalak, kapitalismoak ziklikoki krisiak dituela, eta normalean krisi horiei erantzuteko bi aukera daude, edo beste sistema bat ezartzea, edo normalean kapitalismoak gaitasuna dauka moldatzeko, adaptatzeko, egoera berri batzuetara doitzeko, eta erregimen baten bidez bir sortzeko. Testu inguru horretan mundu mailan guztio dakigu, ez? 70. hamarkadan krisi sakon bat nagusi zela, basko petrolioaren krisia deitu diotena, edo beste era batera izan da, beste batzuk fordismoaren krisia deitu diotena. Hortaz, fordismoaren krisi horretan postfordismorako bidea zabalduko da, ez? Eta hor nagusituko da neoliberalismoaren ikuspegia, hor sustatuko dira politika ekonomiko zehatzak, desindustrializazio prozesuak, finantzializazio prozesuak, eta bar. Eta panorama hori garatzen duan bitartean emango da Espainiar Trantzizioa eta Espainiar Konstituzioaren idazketa. Beraz, askotan hitz egin da, ez, demokraziaren privatizazioari buruz, estatuaren baitan egon diren eraldaketari buruz, bazen eurritan aktore pribatuak hobetsi diren edo autore pribatuak indartu diren, zen eurritan botere exekutiboak indartu egin diren, zen eurritan alderdi politikoak aldatu egin diren, eta alderdi politikoen benetan erabakitzeko gaitasuna murriztu egin den, eta askotan, bueno, ba, alderdi politiko gehienak bilakatu diren, ba, Coca-Cola eta Pepsiren arteko galdaketa bat, bueno, bat, guzti hori garai hartan hasi zen. 70. hamarkadaren amaieran. Zehar eta egonkortuko da 80 eta 90. Eta testuinguru hartan idatzi zen Espainiar Konstituzioa. Horregatik horrek ze eragina dauka? Ba, alde batetik oraindik ere Espainiar Konstituzioak badauka gerra osteko konstituzionalismoan aipatzen diren zenbait ezaugarri, ba, ongizateari erreferentziak egingo dizkiotenak, baina beste alde batetik badaukagu joera berri horiek, demokraziaren privatizazioan oinarritutako joera horiek, eta horiek ja nabariak izango dira Moncloako itunetatik aurrera. Beraz, alde batetik maila sozioekonomikoan oraindik ere gerra osteko ongizatearen mito horretan oinarritutako, ba, zertzela da batzuk nabaritu daitezken arren, jada zerriko den ziklo berriari bidere emango dio. Eta erreforma hauetan, mundu mailan emango diren erreforma hauetan, fordismotik posfordismora emango den erreforma, edo demokraziaren privatizazio moduan ezagutzen den prozesu horretan badago beste ardatz bat ere bai, eta normalean aintzat hartzen ez dena. Eta da, nazio estatu zentralizatuak porrot egingo duela, eta porrot horri erantzuteko, eta egoera berri hori kudeatzeko, herrialde gehienek egingo duten izango da, gehienek edo asko egingo duten izango da, desentralizazio prozesuak martxan jarri, eta hori sustatuko da, herrialde ezberdinetan, Belgikan, Italian, Erresuma Batuan, Kanadan, herrialde ezberdinek, batzuk ja da, aldez horretik bazituzten bazeukaten egitura federal bat, beste batzuk ez, baina oro har leku gehienetan emango da erregionalizazio prozesu moduan ezagutuko dena. Eta Espainiar konstituzioan horrek edukiko du adierazpen zehatz bat, eta izango da autonomien estatua, ez? Autonomien estatua da alde batetik nazio, zenbait nazioen aldetik, nazio historiko konsideratu diren horien aldetik egingo den eskaera politiko bati emango zaion alde bat erantzuna, hori izango da lehenik eta autonomien estatua, ja da republikatik zetorrena, baina beste alde batetik izango da testu inguru horretan, ez? Kapitala birformulatzen ari den testu inguru horretan, estatua birformulatzen ari den testu inguru horretan hartuko duten, herrialdezkok hartuko duten erabakia. Eta da, estatu zentrala ez da gai testu inguru berri horri erantzuteko, eta horren bidez, eta horri aurre egiteko egingo duena izango da desentralizazio prozesuak martxan jarri, leku askotan, eta desentralizazio prozesu horren izena Espainiar kasuan, eta Espainiar konstituzioaren kasuan izango da, autonomien estatua. Ja, bero, beste kontu bat da, ze neurritan konstituzioak albidetzen zuen bide asimetriko bat jarraitzea, hau da, ba, zenbait lurraldek autonomia maila altuagoa izatea eta beste batzuk basuagoa, edo ze neurritan azkenean prozesuak eraman du Café para Todos edo simetrizazio prozesu batera, ez? Ba, guztiek antzeko maila izatera, baina hori ostean garapenaren ondorioz egon zen beste eztabaida da. Baina aldaketa ekonomikoei dagokionez, Espainiar konstituzioa, Espainiar prozesu politikoa ezin da munduko joeretatik banatu, eta munduko joera horiek dira fordismoaren krisitik posfordismora doan bidea, demokraziaren privatizaziora doan bidea, eta hor bi ardatz daude alde batetik zenbait botere pribatu alduntzea, exekutiboak alduntzea, eta bar, eta bar, eta beste alde batetik, bueno, desentralizazio prozesuak, eta autonomien estatua ere horren ondorio bada.
Horre, harrigarria eman dezake, desentralizazioa bultzatzen zuen itun konstituzional, edo konstituzio horrek, nola gaur egun adibidez salatzen den, bala sindikatutik, edo baita Eusko Alderdi Jeltzaletik ere, badagoela martxan birzentralizazio prozesu bat, ez? Eta ez dakit nola ikusten desun hori, edo nola lortu dezaketen, hori aurrera eramatea, berez desentralizatzaia zen marko juridiko politiko batean bizentralizazio bat abian jartzea.
Bai, alde zorretik esan dudana izan da pizkat alde bakarrekoa, eta normalean prozesuak dialektikoak dira, ez? Eta kontuan hartu behar duguna da, eta hori baita ere mundu mailan leku askotan gertatuko da, alde batetik estatuek botereak desentralizatuko dituztela, boterea emango dietela eragile ezberdinei, baina beste alde batetik, eta hori da, ez, parte dialektiko hori, ez, beste alde batetik botere horiek berreskuratzeko saiakerak egingo dituzte, ez, hori da, ezingo da, etengabeko tentsio bat orduan. Espainiar kasuan gainera horrek hartzen du ardatz nazionalarekin teiakatu egiten da, orduan alde batetik egia da, ez da, desentralizazio prozesu bat dagoela, eskumenak badaudela, eta bar, eta bar, baina beste alde batetik badago birzentralizaziorako gaitasuna, ez? Eta horretarako, bueno, ba, estatuak erabiltzen ditu baliabide ezberdinak. Izan Europatik, Europar Batasunetik esartzen diren aginduen bidez, bueno, ba, autonomiei botereak entzeko, izan oinarrizko legeak erabiliz autonomien gaitasuna murrizteko, esan zenbait politika publikoren bidez autonomiak murrizteko, ikusi dugu duela gutxi, ez, badibidez Katalunian hizkuntza sistemarekin gertatutakoa, ba, katalana hizkuntza oinarrizko hizkuntza gisa alde batera ustea, eta gaztelaniarekin batera erabiltzea, beraz, hori prozesu guztiek orokorrean, prozesu guztiak ez dira alde bakarrekoa, normalean dialektikoak dira, eta askotan badago joera bat, baina badoka bere baitan beste kontra joera bat, ez? Eta dezentralizazio prozesu ek orokorrean daukate beste kontra joera bat, eta da, birzentralizaziorako tentsioa. Hori, gehituta, dinamika ekonomikoari, lehen aipatu dugun dinamika ekonomiko hori, hasiko dena 70, 80garren hamarkadan, 2008tik aurrera ere gogorragoa eta are bortitzagoa izango da. Eta dimentsio, batez ere 2008-2009ko nazioarteko krisiari erantzuteko hartuko diren politiken bidez, geroz eta gehiago zentralizatuko da boterea esku gutxiagoetan, geroz eta gehiago emango da ez, ba, julegoikotxeak aipatzen duen demokraziaren privatizaziorako joera, eta karo, geroz eta gehiago zentralizatzen direnean erabakitzeko ahalmenak, askotan dezentralizazio bidez emandako eskumenak bertan bera geratuko dira, ez? Aplikatuko diren hainbat lege, ba, lan arloko legeak, edo aplikatuko diren aurrekontuari jarriko saionez, estabilitate klausula ditu zen horri, batez ere dogma neoliberala konstituzioetan ezarriz, aplikatuko diren hainbat legeren bidez, eta hainbat joeren bidez, egingo dena izango da, bai, botere batzu dezentralizatuta daude, baina beste alde batetik badago botere horien mugatzeko eta dezentralizatzeko gaitasuna eta joera. Beraz, normalean prozesu politiko oro ez da alde bakarrekoa, normalean aldebikoa eta dialektikoa da, eta esan moduan, dezentralizazioa dagoen moduan, badago botere kontzentrazioarako joera ere bai, eta talka horretan sortzen dira gaur egun mai gainean dauden hainbat gatazka politiko ere bai.
Berrogeta hiru urte bete ditu Espainiar Konstituzioak, sakosantua ematen zuen ikutu ezina, moldatu ezina, baina bueno, gero eta aipatu duzun bezala ere, ikusi genuen nola Europar interesei begira, nola txertatu zuten aldaketa bat, abustu batean korrika eta presaka, eta zentzu horretan galetu neko genizuke hasin den Espainiar Konstituzioa aldatzeko prozedura adibidez, autodeterminaziorako eskubidea barne bildu desan, edo?
Bai, lehenengoari dagokionez argi dago, ez? Askotan esan da, ez? Konstituzioa ezin da aldatu, konstituzioa alda ezina da, ez dakite sakrosantua edo, baina alda ezina da, eta ia da birritan aldatu dela, eta hori ez dela intzatartzen, eta birritan aldatu da, ba, Europar Batasunak ezarritako eskaere ondorioz. Lehenengo izan zen 1982an, ba, Maastrichtzeko ituna sinatu ostean, batez ere Europar herritarrek udal hauteskundetan parte hartzeko eta botua emateko aukera izan zezaten, eta bigarrenik krisiaren testu inguruan 2011garren urtean, ez, aurrekontuen egonkortasunari begira, beraz ikusi dugun moduan aldatu daiteke, baina testu inguruaren arabera oso ezberdin izango da, ba, Europar Batasunak eskatzea, edo zenbait eragileek eskatzea. Zer da konstituzioaren, komentatu edo planteatzen duzun galdera, konstituzio autodeterminazioa barneratzeko aldatu daiteke? Hor, kontuan hartu behar duguna da, konstituzio aldatzeko prozedura oso zurruna dela. Badaude, zenbait artikuluen edo zenbait atal aldatzeko aukera, gorteen bidez, gorteen onarpenaren bidez, hirubosteneko gehiengoarekin bi gortetan egin daitekena, erreferendumik egin gabe, eta hori zen gertatu zena 1982 eta 2011an, baina autodeterminazio eskubidea interpretatu egiten da, oinarrizko dimentsio bat hartzen duela, hau da, atariko tituloa aldatuko lukeela, eta hori da, konstituzio baten enborra. Normalean, konstituzioen idazketan, garrantziaren arabera urrenkera bat jarraitzen da, hau da. Normalean, artikulu eta titulu garrantzitsuenak hasieran jartzen dira, eta pisu arinagoa dutenak normalean amaieran jarri egiten dira, hortaz. Ari gara hasierako atariko titulu baten aldaketari buruz. Horrek zer eskatuko luke praktikan, demagun gehiengo politikoak Espainiaren estatuan guztiz aldatu egiten direla, eta badagoela hori aldatzeko borondate bat. Ba horre, eskatuko luke, gaur egungo ganberetan, kongresuan eta senatuan bi herenek onartu beharko luketela, ostean egin beharko lirateke hauteskundeak, hauteskunde horiek izango lirateke hauteskunde konstituziogileak, hor, aterako lirateken ganbera berriek erabaki hori berretsi egin beharko lukete, testua idatzu beharko lukete, berriz ere, bi ganberen, bi herenen babesa jaso beharko luke, eta ostean egin beharko litzateke referenduma, eta referendum horretan ere, baiezkoa jaso beharko litzateke. Beraz, orain, zuk plantatu didazun galdera, hori literalki hartuta, autodeterminazio eskubidea barneratzeko zemotako prozedura jarraitu beharko litzateke, hori izango litzateke. Ganbera, gaur egungo ganberek bierenarekin, hauteskundeak, ganbera berriek berretxi, testu berri bat idatzi, berriz bigan beren bierenak eta erreferenduma. Eta, bueno, hori bazdakite ametzen munduan posiblea den, baina ziurrenik praktikan, errealitate politikoan, oso komplikatua litzateke. Hau da, diseinatuta dago, ez aldatzeko. Ez nahiko irmoa eta zurruna da aldaketa, eta pentsatu dago, ez aldatzeko. Gero, baude beste interpretazio batzuk. Eta hainbat autorek, batez ere, Kataluniako zuzenbidetik, baina baita be, konstituzioaren aita batek planteatu du autodeterminazioa onartu egin litekeela konstituzioa aldatu gabe. Eta hori da askotan eztabaidatu ez den gai bat, eta eztabaidatu nahi ez den gai bat, eta ziurrenik onartuko ez den gai bat. Lehen aipatu ditugu konstituzioaren aitak, horre konstituzioa idatzi zuten horien artean bazegoen UCDren ordezkaria zen Miguel Herrero de Miñon, eta Miguel Herrero de Miñon ja 80. hamarkadaren amaieran planteatu zuen konstituzioak onartu egiten dituela eskubide historikoak, kontuan hartu behar dugu konstituzioaren xedapen gehigarrien artean lehenengoak onartu egiten ditua lurralde forudunen eskubide historikoak, eta berak esaten duena da azkenean lurralde horiek osatzen dutela estatu fragmentuak, fragmentos de estado, gazteleraz, eta hortik tiraka planteatu litekela lurralde horiek eskubidea izan dezaketela erabakitzeko Espainiaru estatuaren parte izan edo ez, hor badago noski interpretazio eta justifikazio juridiko oso sakona, baina era laburrean esan da, Herrero de Miñonek planteatu zuena, ja 80. hamarkadan, duela urte nahikotxo, hori izan zen. Lurralde historikoen, eskubide historikoen onarpena dagoen neurrian konstituzioan, praktikara eraman zitekela autodeterminazio eskubida. Eta azkenengo urteetan egon den beste irakurketa bat, batez ere izan da, Kataluniako juristek egin dutena nazioarteko zuzenbide konparatua aintzat hartuz. Batez ere, Kanada eta Erresuma Batuaren egoera aztertuta. Eta hor, aintzat hartzen dena da, alde batetik badagoela printzipio batzuen arteko talka. Eta badakigu, Espainiar konstituzioa askotan idatzi duzuen, ez dakiten zuen libururi gustokoena, baina nik uste guztiok dakigula konstituzioaren lehenengo artikuluan eragian esaten dela, 1.2 artikuluan burujabetza nazionala Espainiarra dela, eta bigarrenean Espainiar nazioaren batasun zati ezina aldarrikatu egiten dela, eta gutxi eta horretaz gain 8. artikuluan adierazi egiten da, ez? Horren batasunaren bermea izango dela Espainiar armada. Baina kontuan hartzen ez dena da, 1.1 artikuluan, hau da, urrenkeran gorenagoa den artikuluan, jasotzen dela printzipio demokratikoa. Hortaz, Kataluniako hainbat juristek eta euskal juristek ere bai, justifikatu egin dutena izan da, bueno, ikusita perspektiba konparatua, konstituzioak ez dira hor betirako eta era zurrunean ulertu behar diren testuak, baizik eta testu inguru politikoaren arabera interpretatu beharreko testuak direla, eta Quebecen eskaerari erantzunez Kanadako gorte gorenak emandako epaia aintzat hartuta, edo baita ere Erresuma Batuan Eskoziako aldarrikapena edo eskaeraren aurren emandako irakurketa aintzat hartuta, hori zaten da, ba, gutxi gora bera, sistema juridikoa printzipio ezberdinak dituela, printzipio horiek askotan talka egin dezaketela testu inguruaren arabera, eta hemen esaten dena da, bueno, ba, badagoela burujabetza nazional espainiarraren printzipioa, nazioaren batasun zati ezinaren printzipioa, baina badagoela baita de printzipio demokratikoa. Hortaz, gaur egun konstituzioaren beste interpretazio baten bidez, pentsatu liteke, bueno, ba, printzipio demokratiko horrek lehentasuna izan dezakela, eta ez dakit zuzenean autodeterminazio eskubidea, baina azkenengo urtetan horren gaurkotzea izan den erabakitze eskubidea, printzipio demokratiko horretan oinarrituta onar zitekela. Beraz, zure galdera planteatu duzu, ez? Autodeterminazio eskubidea konstituzioan onartzeko bidea oso zaila da, oso komplikatua da, oso zurruna da. Horren alternatiba zein izan zitekeen borondate politiko juridikoa egongo balitz, Herrero de Miñonek planteatzen duena da, eskubide historikoetan oinarrituta eta lurraldeen eskubide historikoetan oinarrituta birformulatzea eta planteatzea beste irakurketa bat, eta hori izan zelaro eta marraren amartan, azkenengo urtetan batez ere planteatu dena da, bueno, ikusi nazioarteko zuzenbide konparatuak zer esaten duen, eta nazioarteko zuzenbide konparatuan, printzipioen arteko talka horretan ikusten dena da, printzipio demokratikoak lehentasuna duela. Espainiar konstituzioan printzipio demokratiko hori gorena da, besteen gainetik dago, hortaz, interpretatu liteke, bueno, ba, printzipio demokratikoa besteen gainetik kokatzea eta erabakitzeko eskubidea onartzeko aukera. Baina hori eztabaida juridikoa izateaz gain, borondate juridiko politikoaren menpe ere badago. Eta hori askoz ere komplikatuagoa da noski.
Ba, gero gainera, prozedura formal hori nire dituko nioke ere eselako trampatia den espainiar kultura politikoa, ez? Osea, nire izitea bat ere harrituko, ba, dibidez horrelako proposaren bat eltzea Espainiako Kongresura eta Espainiako Auzitegi Konstituzionalak intervenitzea eta esateana ez hori ezin dezute eztabaidatu, hori ezin da bozkatu, hori ezin da erabaki. Edo ez dakit, edo Espainiako erregeak ez sinatzea, sinatu beharko lukeena. Eta, zati adibidez, barkatu, ikusi dugu gainera, nola Espainiako Auzitegi Konstituzionalak intervenitu duen Kataluniako parlamentuaren eztabaidetan, eta gaina adierazi dien, hori ezin dezute eztabaidatu, eta bueno, beraien kultura politikoa ikusita, esango nuke, prozedura formal hori oso zurruna dela, baina oraindik eta zurrunagoa ere bilakatzeko aukerak badaudela. Azken galderari heldu baino lehen, labur-laburre azaldu aldiguzun, edo bintza zure iritzia eman, ikusten desun gaur egun, ba, konstituzio aldatzeko girorik?
Ba, girorik, askotan zaten da, ez, konstituzio aldatzeko ea giroa dagoen. Eta horri nik gehituko nioken bigarren galdera, konstituzioa ze zentzutan aldatzeko dagoen giroa, ez? Askotan norabidea ere, norabidearen arabera alde batera edo bestera joan daiteke, ez? Batzuk planteatu dutelako erargian, konstituzioa aldatu behar dela, baina konstituzioa aldatu behar dela, ba, erabateko estatu zentralizatu bat ezartzeko, autonomiekin bukatzeko. Beraz, nik uste dut zure galdera gehiago doala beste zentzuan, ziurrenik, ez? Ez neurritan dagoen borondatea, ba, konstituzioa aldatzeko, eta konstituzio horretan, balizko erabakitze eskubide, edo autodeterminazio eskubideren antzeko zehozer jasotzeko. Esango nuke oso zaila dela, egun badago gutxiengo gobernu bat, eta gutxiengo gobernu horrek badauka, ez, ba, zenbait lurraldeetako aktore ezberdinen babesa, kasu honetan Euskal eta Katalan aktoren babesa, baina horren aurrean dagoena da, bueno, ba, geroz eta inbertsuagoa dagoen eskuin muturra, edo geroz eta radikalizatua dagoen eskuma, nazio batasunaren ideia geroz eta errotuagoa dago, beraz, esango nuke giroa momentuz behintzat ez dagoela girorik konstituzioa aldatzeko, eta aldatzekotan ba, depende zen izan daiteke norabidez, batzuk planteatu dezakena, bai, aldatu behar da, baina honi buelta mateko eta zentralizazio maila handiagoa sustatzeko.
Bai, uste dut erantzun oso ona ematen dezula, eso da, bai, giro egon badago, baina oraindik eta okerragoa izango litzatekeen marko juridiko politiko bat erantz joateko. Ba, hau izan da guztia, mila esker, Jon, egundoko erantzunak eman dizkiguzu, eta placer bat izan da zure entzutea, eta alduzu nobekien ospatu gaurko abenduaren seiko egun hau.
Bueno, ba, eskerrik asko zuei, plazerra nire izan da.
Mi esker, Jon. Beste bat erarte.
Ondo segi, agur.